Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Розпочинається програма «Vox Populi, Vox Dei», «Глас народу, глас Божий». Сьогодні маємо визначну дату для української історії, взагалі для сучасної України, адже 29 січня 1917 року відбулася шалена битва за волю, за славу, за честь, за українськість між більшовиками та українськими студентами. Ця подія пізніше дістала від істориків назву «Битва біля Крут», і про це вже написано безліч книжок, але, на жаль, ця подія поки що не дуже добре освітлена. Да? Для широких мас ми так починаємо пригадувати, а що ж це таке, а що там сталося, а хто ж там помер. Насправді ситуація надзвичайно, дорогі слухачі, драматична і багато в чому перекликається з сучасною ситуацією, адже згадуємо, з чого починався Майдан. Майдан починався з того, що на Майдани вийшли молоді люди. І також цей Майдан продовжив своє більш таке динамічне існування, коли Беркут побив молодих людей якраз таки на Майдані. І також бачимо, хто зараз на лінії зіткнення, також безліч людей ще молодих, і проти кого вони виступають. Ну, здається, що там є не те, що уламки більшовицького режиму, а самі, що не є стовпи. Ну, так здається, але зараз не про це. Зараз, дорогі слухачі, будемо читати, будемо згадувати і будемо ставити питання ребром з приводу ситуації сьогоднішньої, і також будемо повертатися 100 років назад, порівнюючи її з 1917 роком. Ну, я маю на увазі з битвою під Крутами. Про все, дорогі слухачі, по порядку.
Vox Populi, Vox Dei.
Бій під Крутами. Бій, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. В бою під Крутами оборонці української державності отримали переконливу військову перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на 4 дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані і поруйновані мости та залізничні колії. І лише після цього продовжувати свій наступ на Київ. Не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми по розмоклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Сучасників особливо вразило поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були ними страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив вчинкові вірш «Пам'яті 30». На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпра рука. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх.
Vox Populi, Vox Dei.
Ну що ж, глас народу, глас Божий, дорогі слухачі, а питання зараз будемо ставити. Як же тут поєднати дві події, подію майже сторічної давнини 1918 року і події 2016 року. Там була дуже така визначна ситуація, дорогі слухачі, яку, можливо, десь і зараз переживаємо. Не дай Бог нам її повторити. Справа в тому, що дуже багато громадських діячів, які брали участь в Русі опорі, знаємо, що більшовицька влада підписала лист Леніним та Троцьким, щоб в УНР, яка була новоутворена за часів Грушевського, де керував Михайло Грушевський, дали прямі накази до УНР, щоб вони допустили більшовицькі загони і щоб абсолютно не чинили руху опору. Звісно, що така постава не стала до снуги тамтешньому керівнику Михайлу Грушевському, він прямої такої вказівки не давав, але більшовикам вдалося імплементуватися в Україну, і все ж таки такі спроби потуги відновити українську державність нам не вдалося тоді вчинити. Чому? А чому, пояснює Володимир Винниченко у своїй книзі «Відродження нації». Це була війна впливом, пише Володимир Винниченко. Наш вплив був менший. Він був дуже остільки малий, що ми з великими труднощами могли складати якісь невеличкі, більш-менш дисципліновані частини і висилати їх проти більшовиків. Більшовики, правда, теж не мали великих дисциплінованих частин, але їхня перевага була в тому, що всі наші широкі маси солдатства не ставили їм ніякого опору або навіть переходили на їхній бік, що майже все робітництво кожного міста ставало за ними, що в селах сільська біднота явно була більшовицькою, що, словом, величезна більшість самого українського населення була проти нас. Єдиною активною мілітарною нашою силою була наша інтелігентна молодь і частина національно-свідомого робітництва, яке гаряче стояло за українську державність, розуміючи за нами ту державність, так само, як і ми її розуміли. Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, як на вашу думку, навіть не будемо порівнювати, але зараз будемо задумуватись, наскільки наша українська нація є монолітною. Да? Навіть не говоримо про бідолашний Донбас, іба за Крим. Які регіони в Україні, області, як вам здається, наскільки можемо сподіватися на певний моноліт, наскільки у нас немає якихось такихось різночитань, чи не досягли вони до якоїсь такої несприятливої точки, да? Наскільки є людей тут живучих, які входять в склад України, наскільки вони дійсно сповідують українські принципи державності, наскільки вони є патріотами. Отож, наскільки Україна зараз по поглядам є монолітною, на відміну від подій 1918 року, бачимо, що саме та причина не дала вже тоді побудувати Україну, да, тому що багато хто перебігав на сторону. Чи немає такого зараз десь там, як ви гадаєте, ваша точка зору, наскільки наша нація зараз монолітна і наскільки вона єдина в своєму центрі. Нюанси абсолютно будь-які виголошуєте. У нас є 8 хвилин. Ого, стільки ще не було, точно. Тож, телефонуйте, 4 номери телефонів для вас відкриті. 044-577-56-45 або ж 46-098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є телефонний дзвінок. Алло, 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 ні, не, є. Як в тій пісні. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Навіки слава.
Так.
Вітаю, Сергію, це Боніслава.
Дуже приємно.
У мене зараз перед очима книжка «Крутянська подія», підполковник Зарицький. Він дуже правдиво описав всю цю подію і з подробностями з усіма. Угу. Скільки загинуло. І якщо хто може почитати таку книжку, то дуже хороша книжка, який правдиво висвітлюється дії події. І що скільки загинуло в цвіту України, героїв України за нашу незалежність. Дякую.
А пані Броня, а питання, дайте відповідь на запитання. Наскільки наша Україна зараз монолітна, як ви відчуваєте?
Ви знаєте, мені здається, що все-таки ці події, всі, які відбуваються в нашій Україні, вони нас таки піднімають і дають, якби, ну, відроджуватися нашому такому героїзму, нашому такому, ну, вболіванню за вітчизну. Ну, мені здається, що вже більше таких небайдужих відійшло. Вже люди всі, по-моєму, переживають за свою рідну батьківщину.
Тобто, в принципі, процес повільний, але він позитивний, позитивно має динаміку.
Я теж це бачу, так.
Слава Богу, знаєте, я чекаю таких певних слів, але, знаєте, ну, формувати думку маєте ви, а не я, да? Тобто, цікаво, тому що різні є нюанси, різні озвучуються факти. Вітаємо наступного слухача, говоріть. Слухаємо, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо вас.
Вінниця. Я також скажу, що ще 10 ми об'єдналися з нашою проблемою, яка в нашій країні є. І наші діти так якісь круті, то я ці буду стояти за те, щоб вибороти нашу незалежність. І хто б скільки не хотів, все рівно нас більше. І наші патріотисти знімаються кожним днем, тому що там є без наші діти, а це саме більше яка рана, яка возбуждає народ і призиває його до того, щоб молитися.
Да, будемо молитися, дорогі слухачі, але й будемо діяти, знаєте, як сказано в посланнях апостола Якова, що без діл, ну, віра мертва. Тож давайте про це не забувати і відповідати також на запитання, як вам здається, наскільки зараз Україна стає, скажімо так, монолітною. Хочу ще також, дорогі слухачі, зачитати вам пригадку колишнього голови Генерального секретаріату Центральної Ради Дмитра Дорошенка. Дуже цікаво пише. Коли з боку Бахмачу і Чернігова рушили на Київ більшовицькі ешелони, уряд не міг послати для відсічі ані єдиної військової частини. Всі перебігли. Це я від себе нагадую вам. Тоді зібрали на швидкоруч загіни студентів і гімназистів старших класів і кинули їх буквально на забій, на зустріч прекрасним збройним і численним силам більшовиків. Нещасну молодь довезли до станції Крути і висадили тут на позиції. В той час, коли хлопці, які у більшості не тримали ніколи в руках рушниці, безстрашно виступили проти більшовицьких загонів, що насувалися, начальство їх, група офіцерів, залишалися в потягу і влаштувала тут пиятику у вагонах. Більшовики без зусиль розбили загін молоді і погнали його до станції. Побачивши небезпеку, ті, що знаходилися в потязі, поспішали дати сигнал до від'їзду, не залишившись ні на хвилину, щоб захопити з собою когось з бігучих. Шлях на Київ був тепер абсолютно відкритий. Говорять, ініціатива відправлення на видиму загибель декількох сотень нещасної молоді належала військовому міністрові НВ Поршу. Ось такі от деталі невтішні. Бачите, коли нема моноліту, шлях на Київ відкритий. Отак, дорогі. Йдемо далі, вітаємо наступного слухача. Говоріть, слухаємо, будь ласка.
Слава Наїс. Слава Ісус Христу.
Навіки слава, пані Лідія, будь ласка.
Батько Феодосій Печерський явився в 2002 році Алексію, патріарху, і сказав: ти не туди ведеш паству, тебе чекає гієна огню. Ви подивіться, тільки стала незалежність, зразу Сабадан, владика, і що він зробив? Пішов проти України вже, проти України. Пішов, чим закінчив? Того знімають, на той світ пішов, да? І Алексій, значить, як правильно каже, якщо якби в нас була одна церква, а вони окупанти ці московські, що він робить? Це ж вони з Путіним кровопролиття роблять. Так що вони підуть так за Януковичем, туди повіжать. Оце і все. Дякую, дай Боже.
Ну, все б добре, якби ви ще на запитання відповіли, пані Лідія. А на предмет Володимира, мені здається, це був дуже гарний митрополит, все ж таки, да? І дуже багато хороших справ, і все ж таки якось стримував. Мені здається, з того, що знаю, того, що розповідає. Так що тут можна і вступитися за Володимира Сабодана. Друга справа зараз, що відбувається, це... Можливо, історики опишуть, але Володимир, здається, не так все і було там і погано, да? І не було б такого внутрішнього опору на Володимира, якби він не був такий проукраїнський. Здається, що все ж таки був, і зараз бачимо, як гоняться за його помічником бувшим, митрополитом Дробинко, зараз знову справа до суду. Так що тут, пані Лідія, тут можна посперечатися. Ну, добре, але не час там до суперечок, час до висновків, отже, програма добігає свого завершення. Ну що ж, дорогі слухачі, висновок і червона нитка, так звана демаркаційна, проведена. Бачимо, що дуже гарно описано Дорошенком, що якщо нема моноліту, якщо є запроданство, якщо є зрада, то шлях на Київ відкритий. Тільки якщо є монолітність, тільки якщо є єдиний центр, то ми встоїмо. Хотілося б знати вашу на це думку, наскільки зараз Україна є єдина і монолітна. Звісно, що ми не очікували іншої відповіді, крім однозначної, що, звісно, ми укріплюємося в своїй монолітності. Не все просто, є певні проблеми, нюанси, але все ж таки пазл, він, скажімо так, викришталізовується, а не розбивається об камінь. Здається, такий висновок можна провести і підкреслити. В студії був Іваницький Сергій, це програма «Глас народу, глас Божий». З Богом, почуємося!